Salom azizlar. Xudo turli xillikni yaxshi ko'raganidan va u bizni maxsus bo'lishimizni xohlagani uchun bir inomni hammaga ham beravermaydi. Shuningdek, biror kishi hamma inomlarga ham ega bo'la olmaydi. Agar sizda ularning hammasi bo'lganida edi, siz Xudoning hayotingizdagi maqsadlardan biri boshqalarni sevish va ularga tayanishni inkor qilgan bo'lar edingiz. Sizning ruhiy inomlaringiz sizning shaxsiy foydangiz uchun berilmagan. Balki boshqalarga sizning manfaatingiz uchun berilgan inomdek, sizga ham boshqalarning manfaati uchun berilgan. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. Bir-birimizga kerak bo'lishimiz uchun ham Xudo buni shunday rejalashtirdi. Agar biz har birimiz inomlarimizni birgalikda qo'llasak, hammamiz manfaat ko'ramiz. Agar boshqalar o'zlarining inomlarini qo'llamasalar, siz aldanasiz va agar siz inomingizni ishlatmasangiz, boshqalar aldanadi. Shuning uchun ham bizga ruhiy inomlarimizni aniqlash va rivojlantirish buyurilgan. Siz biror marta inomingizni aniqlash uchun vaqt sarflaganmisiz? Ochilmagan inom foydasizdir. Agar biz inomlar haqidagi umumiy haqiqatlarni unutsak, bu jamoatda tashvishni keltirib chiqaradi. Ikki asosiy muammo inom rashqi va inom baholanishidir. Birinchi muammo, agar biz inomimizni boshqalarning inomi bilan taqqoslaganda, Xudo bizga berganidan qoniqmaganimizda, achchiqlanganimizda yoki Xudo boshqalarni qanday ishlatayotganidan hasad qilgan vaqtda yuzaga keladi. Ikkinchi muammo, biz boshqalardan bizdagi inomni kutib, xuddi biz bajarayotganimiz kabi ulardan ham shuni kutishdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xizmatlar har xildir, Rabbimiz esa bittadir. Ba'zida ruhiy inomlar Xudo sizni xizmatga tayyorlashi uchun shakllantiriladi. Sizning inomlaringiz xizmatingiz uchun Xudoning irodasini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Muqaddas kalom qalb degan tushunchani bir qancha xohish va istaklar, umidlar, qiziqishlar, orzular, xayollar va intilishlarni tasvirlash uchun ishlatadi. Sizning qalbingiz barcha intilishlaringizni tasvirlaydi. Siz nimani sevishingiz va nimaga ko'proq mehribonlik ko'rsatasiz? Mana shu narsalar muhimdir. Hattoki bugungi kunda ham biz men seni chin qalbimdan sevaman deganda shu narsani nazarda tutamiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Suv insonning yuzini aks ettirgani kabi, yuragi ham uning ko'zgusidir. Sizning qalbingiz haqiqiy kimligingizni ko'rsatadi. Siz chindan qandaysiz, boshqalar siz haqida nima o'ylashi yoki atrof muhit sizni majbur qilgani emas. Sizning qalbingiz siz ishlatayotgan so'zlarni nima uchun ishlatayotganingizni aniqlaydi. Nima uchun shunday his qilayotganingizni va nima uchun shunday harakat qilayotganingizni ko'rsatadi. Jismoniy jihatdan har birimizda yagona yurak urishi mavjud. Xuddi bizda turli xil barmoq izi, ko'z nusxasi va ovoz namunasi bo'lgani kabi, har birimizda turlicha yurak urishi bor. Shunisi ajablanarliki, sizdan ilgari yashagan va hozir ham yashayotgan kishilarning birortasida ham siznikiga o'xshagan yurak urishi bo'lmagan. Xuddi shunday Xudo bizga his tuyg'uli yurak urishi berganki, biz biror mavzu, harakat yoki vaziyatlar haqida o'ylaganimizda bu jumbushga keladi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.